Mirëmëngjes të nderuar Mirdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi me titujt kryesor. NATO thot se do të rishqyrtojë nivelin e angazhimit në Kosovë nëse mandati i FSK-s zerohet. Për dëbimin e 6 shtetasve turqë nga Kosova, po intervistohen zyrtarë të lartë shtetëror. Gazeta Washington Post publikon shkrimin e fundit të gazetarit të zhdukur Jamal Khashoggi, i cili bën thirrje për shtyp të lirë. Për këto dhe e të tjera më gjithësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
NATO tha se nëse mandati forcës së sigurisë së Kosovës zgjerohet, Këshilli i Verit Atlantik do të duhet të rishqyrtojë nivelin e angazhimit në Kosovë. Çdo ndryshim në strukturë, mandat apo mision të forcës së sigurisë së Kosovës duhet të vendoset nga autoritetet e Kosovës. NATO e mbështet forcën e sigurisë së Kosovës me mandatin e tanishëm, tha një zyrtari NATO-s për Radio Evropa e Lirë. Komentet vijnë në ditën kur Kuvendi i Kosovës po diskuton tri projekt ligje për transformimin e FSK-s në ushtri. Ligjet janë proceduar pasi deputetët serb kanë thënë se nuk do të votojnë ushtrinë e ardhshme të Kosovës përmes ndryshimeve kushtetuese. Shtetet e Bashkuara ja kërkuan Turqisë një audio incizim për të cilin kjo e fundit tha se ofron dëshmi të fuqishme se gazetari saudit Jamal Khashoggi është vrarë në konsulatën saudite në Istanbul. E kemi kërkuar nëse ekziston, tha presidenti amerikan Donald Trump për gazetarët në shtëpinë e bardhë. Khashoggi nuk është parë prej se ka hyrë në konsulatë më dy tetor. Arabia Saudite mohon ta ketë vrarë. Hetuesi turq bastisën sot sërish konsulatën saudite në Istanbul për herë të dytë këtë javë në kuadër të hetimeve. Të mërkurën, mediat proqeveritare turke publikuan akuzat se Khashoggi, kritik i udhëheqës saudite, është vrarë gradualisht duke u qymtuar nga një skuadrë saudite vrasëse. Gjermania ekstradoi të dyshuarin për vrasjen e gazetares bulgare Viktoria Marinova. Severin Krasimirov u arrestua javën e kaluar në qytetin gjerman Shtade pranë Hamburgut. Ministri i Brendshëm i Bullgarisë Mladen Borisov tha se ADN-ja e tij përputhet me provat e gjetura në vendin e ngjarjes. Marinova u përdhunua, u rrah dhe u ngufat për vdekje në qytetin ruse të Bullgarisë më 6 tetor. Prokurorët bullgar kanë thënë se nuk ka prova që sugjerojnë se vrasja lidhet me punën e Marinovas. Ajo është gazetaria tretë që është vrarë në Bashkimin Evropian gjatë vitit të fundit. Kryeministria e Norvegjisë Erna Solberg lëshoi një kërkim falje zyrtare të qeverisë për gratë norvegjese që janë keq trajtuar nga ushtarët gjerman gjatë luftës së dytë botërore. Norvegjia, shtet neutral, është pushtuar nga forcat naziste në prill të vitit 1940. Rreth 50.000 gra norvegjese mendohet se kanë pasur marrëdhënie intime me ushtarët gjerman. Gjermanët po ashtu janë nxitur që të kenë fëmijë me ton nga komandanti i forcave ushtarake Heinrich Himmler. Gra që kanë pasur marrëdhënie me ushtarët gjerman janë bërë të njohura me pseudonimin vajzat gjermane dhe janë vënë në shënjestër për hakmarrje në Norvegji pas përfundimit të luftës, duke u akuzuar për tradhtimin e vendit. Sot në emër të qeverisë unë ju kërkoj falje atyre, tha kryeministrja Erna Solberg. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dëbimi 6 shtetasve turqë nga Kosova, ngjarje kjo e datës 29 mars, vazhdon të mbetet një zhvillim me shumë të panjohura. Lidhur me hetimet dhe procedurat e dëbimit të tyre, Komisioni Hetimori i Kuvendit të Kosovës pritet të dalë me një raport zyrtar në muajin dhjetor. Antarë të këti komisioni thonë se aktualisht po intervistohen zyrtarë të lartë shtetërorë. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Në fillim të muajit të dhjetor pritet që Komisioni Hetimor Parlamentar të paraqes konkluzionet e zyrtare para Kuvendit të Kosovës në lidhje me dëbimin e 6 shtetasëve turqë nga Kosova për në Turqi. Kështu të paktën thonë antarët e këtij komisioni, edhe pse më herët kishin paralajmëruar se konkluzionet duhet të paraqiten gjatë këtij muaje. Më 29 mars të këti viti, me kërkesë të autoriteteve turke, policia Kosovës kishte arrestuar dhe dëbuar për në Turqi 6 qytetarë turqë, 5 prej tyre punonjes në shkollën Mehmet Akif ndërsa i dëbuari 6 mjek. Komisioni hetimor i cili ishte funksionalizuar në muajin korrik me propozim të lidhjes demokratike të Kosovës dhe mbështetjen e partive parlamentare, parashihet që të hetoj dhe ndriçoj rrethanat dhe procedurat të dëbimit të 6 qytetarëve turq nga Kosova për në Turqi. Gjelal Sfeçla, kryetari i komisionit hetimor nga Lëvizja Vetëvendosje, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se aktualisht komisioni është në fazën e intervistimit të dëshmitarëve të përfshirë në këtë proces. Deri me tani, thot Sfeçla, janë intervistuar zyrtar në Inspektoratin Policor të Kosovës, konkretisht kryeshefja bashkë me ekipin e saj, kurse pritet të intervistohen edhe zyrtar të tjerë.
Tash do të kalojmë të intervistuarit tjerë, siç është gjafin e branshme, zyrtar të saj.
Pas përfundimit të intervistimit, sipas Sfeçles, do të kalohet në fazën e vlerësimit të provave dhe përpilimit të raportit, i cili në fillim të muajit të dhjetor pritet t'i dërgohet Kuvendit të Kosovës për miratim. 6 qytetarë turqë të dëbuar nga Kosova, Ankaraja i ngarkon me dyshimin se janë antar të organizatës Hizmet të udhëheqësit fetar turk Fethullah Gülen dhe fajson këtë të fundit se qëndron pas një tentim puçi në Korrik të vitit 2016. Familjarët të dëbuarve presin që komisioni hetimor parlamentar të paraqes dëshmi konkrete dhe të identifikoj personat përgjegjës që kanë ndërmarrë këtë veprim, thot Urim Bokshi, avokat i njerës prej 6 familjeve të shtetasve torqë.
Kështu që presim Komisioni Hetimor Parlamentar në kuadër të kompetencave të tij të hetoj dhe të zbardhë të gjitha veprimet të cilat kanë ndodhur dhe të hetoj se cilë kanë qenë personat përgjegjës të cilë kanë shkaktu që të ndodhë ky skandal të themi në suaza botërore edhe i cili ka dhënë më shumë të jashtë Kosovës.
Në ditën e dëbimit të 6 qytetarëve turqë nga Kosova për në Turqi, si një aksion i koordinuar ndërmjet shërbimeve të inteligjencës nga Turqia dhe Kosova, jo vetëm deputetët, por dhe presidenti, kryeministri dhe kryetari i kuvendit patën deklaruar se nuk kishin njohuri rreth këtij rasti. Dëbimi i tyre kishte nxitur reagime të ndryshme të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, posaçërisht nga organizatat për të drejtat e njeriut, të cilat e kanë dënuar veprimin e institucioneve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë thuhet se është stërzjatur dhe se nuk ka sjellë efekte të duhura në zhvillimin ekonomik. Zyrtarët qeveritar thonë se së shpejti do të ndërmarrin veprime për përmbylljen e këtij procesi. Raporti i Luljeta Krasniqit.
Qeveria e Kosovës është e interesuar që në një kohë më të shpejtë të përmbyllë procesin.